За дараагийн хоол маань холимог хорох. Энэ хоолнд маань одоо үндсэн амтлагч, үндсэн бүтээгдэхүүн бор мөг, чинжүү, пүнтүүц, шарбуурцаг, энэ 3-4 хоног соёл болсон шарбуурцгийн дууя гэд соёлсон буурцаг. Тэгэд энэ чинжүү, хуажуу, дайлуу, давс, мөг амтлагч гэд энэ амтлагчуудаар амтлана. Ер нь холимог хорхонд бол хүмүүс өөртөө байгаа материал ашиглаад ер нь юу ч орлуулж болно. Жишээ нь брокколи, юу цэцэгт байцаа өөрхийн айл дуртай ногоогоо хийж болно. Тэгээ энэ одоо эдгэрийг сонголоо. За хоёлаа хоолоо эхлэе та. За ингэж таван юу хайрын тавныхаа яруулт баг зэрэг урамлын тасыг ингэж тосо хайрын тавныхаа яруулаар жигд тарааж өгнө.
Ингээд тосо сайн халаасан байх шаардлагатай тий.
Яг юу хит их халуун бас юу амтад чинжүү мэн харлаа. Тос минь сайхан улан шаргалтай болж чадахгүй. За одоо ингээд энэ хоолнд бүрэн хий сэнгэн томор хэрчиж хийн. Энэ хоолнд орох ногоонууд нь бүгд чигд том хэрчлэлтэй хийн. Нэг ингээс салгаад нэг нэгээрээ салгаад тасаа нэг үйл ажиллагаа нэмчихээ. Тасаа нэг үйл хичнэ. Энэ гадна тааруулсан гэж сэнгэн мэн гой шаргал өнгөтэй болно. Шаргал өнгөтэй бол хайрлна. За нэг дараа гэрээсээ хамгийн удаан борцтой тэр хүмүүсээ түрүүгээд шарна. Бормог үлдээд шарна.
Бормог юм
тий. Бормог мань хүлдэж хадгалсан бормог.
Хүлдэсэн
баг тий. Эсвэл усрах цаатай шүүстэй бай. За дараа нь чинжүүг бас ингэж том чинжүүтэй хэвчээ. Чинжүүг хавтгай. Дэрүүлчин хэлбэртэй хэвчээ. Гадаа хийсэн бол жоохон багасгаад.
Мөг маань ер нь хэр удаан хугацаанд болдог вэ?
Мөг галан таарат нэг удаан биш. Юу хурд. Удаан биш. Чинжүүг аль болох нэг хоолоо амтлаг гоё өнгөтэй болгох юм бол өнгийн жигд таслуулаад ногоон шар удаан өнгөс яг халаж ахна юм.
Ногооны бас гисчгүү
тий. Ногооны бас басна. За одоо дараа нь
тий.
Тий. Шарбуурцга тий шарна.
Нэг яаж боловсруулсан бэ?
Энэ шарбуурцга ер нь энэ буурцдаар өмнө бүгд тэр ингээд аргас доошгүй цаг хүүтэ усан дэвтэх хэвчлээ. Хүүтэ усан дэвтээгээд 30 минут шанахад гүйцэд болно. Хэтэрхий их чадчууд бас витамин алдагдана. Тийм учраас уурд тасх витаминий байлгахын тижээлэг чанарын ардуулахын тулд юу гин болох хугацаага таарах хэвээр.
Тэгэд чанартаа ямар нэг амтлагч давс энэ юм хийх
буурцтай хийхгүй хоолоо бидэн бас анил хийх хэвээр. Буурц дөрмөл бол урмал дотроос царин ганц хамгийн их уурд тасх гэхтээ урмал
юм
тий. Тий. Тэр нь уучраас нэг цагаан алтан ямар ч уурд татагдахгүй тэжээлхэг дээр нь эрүүлжүүлэх ачаал бүтэлтэй. Ийм учраас манай усад шарбуурцны хэрэглээ өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа. Энэ бол одоо энэ шарбуурцга бид нар өөрсдөө соёл болсон. 3-4 хоногт соёл болсон соёлсон борцог. Энийг одоо буцсан усанд хийгээд юунд салаатанда хэрглэж болно. Яг ийм үедээ бол хамгийн шинэ чиглэлтэй байдаг. Тэжгүй. Энэ чинь юу контестнесээ багцэрх юм.
Нүн чинь болоод айгүй гоё мөртчих.
За. За. Энэ гүнжтийн амтлах тас гэв. Энэс багцэрх юм. Аа. Юу хаа. Шаркоцгийн жан багцэрх юм. Хоосны хаа. Амт өнгөч. Мхм. На тэр.
Мөгийн янтрын нэг цагаан янтрын мөгийг гэжтэй. Адин ч болно.
Адин ч болно. Шө энэ бор мөгөн дээр хамтсан харгуух чи хийсэн болно. Тэнгэсээ жоохон нэлттэй. Тэгээд одоо ингэ хамгийн сүүлийн давсар амтлал тгээ хоол мэд хэдэн болж байгаа. Энэ төпө амархан бордог учраас хутгаар юу яа зөөлөн учраас те.
Уур шаарлахгүй
гэж тийм бодгол өшө хоол хэлбэр өнгөц үсээ бүх юм баях хэвээр. За ингээд хоол манд идэм болчлоо. За хоёулаа хоол тагуултаа. Энэ хоолнд өшө өөрсдийнхээ дуртай ногоог дуртай өөрсөндөө байгаа ямар ч юугаа оруулж байна.
За. За, хоол маань өнөө сайхан болсон байна.
За,
хоол өнг үзэмж.
Ер нь хоол одоо ингэ
сэлтүргэл айгүй гоё харагдсан тий.
Энэ хоолнуудаас за ингээд бэлэн болсон хоолнуудаа баг зэрэг чимээ улаан тойлоор шарсан байшин дээрээ сарнаа хийчихээ.
Цэцэг ээж өгч гинүү те.
Тий. Хоол маань амттай болохоос гадна үзэмж их гоё байвал бас идчихэ хүмүүстэй тааламжтай. За ингэж
бүр баярлаж
хаачих. Энэ боллоо. А дээр нь энэ цагаан туу ногоон улаа өнгө байна. Шар өнгөр. Энэ тарсан цагаан туу.
Бүр гоё өнгөтэй ажих юм тий.
Цагаан туу өнгөр чимч. Цагаан туу өнгө. Тэ их урт наслдаг японод өдөр тутмын байнгын хэрэглэгээ болж хэрэглэдэг юм байлээ.
Аа.
Тий. Японод гоо ер нь цагаан лоо ингээд дараад тарахта
нөгөө дарсан лоо
үзмжийн нэмэх тий дарсан цагаан лоо үзмжийн гоё болохын тулд шар ягаан ингээд хүнсний югаар
өнгө оруулах
хүнсний өнгө оруулагч бодгоор тий энэ хоолынхаа дараа амттан манай оронд одоо их ургадаг зэрлэг жимс дээр нь өөрсдөө тарьсан чацарганаар шар бүрцгийнхаа сүйтэй хайлаад ийм коктейл хийх заая. Тийм. Энэ онцоч хэлэхэд энэ нөгөө чацарган гээд энэ манай эрснээс уур амьсгалтай хүйтэн сэрүүн газар ургадаг ийм жимс. Ха энэ нь болохоор жимсний дотроос одоо хамгийн ганцаараа тослогтой ийм онцлогтой чацарган. Ха дотроо бол хүний биед хэрэгтэй маш их олон амьд юм агуулсан ийм жимс өөр ийм тослогтой жимс хаач байдггүй гэж би нанас хэлсэн. Ха энэ болохоор өхрийн нүдгэд манай оронд ургадаг жимс. Ха бид нар энэ жимснүүдэ намар их хэмжээгээр хурааж түүж аваад тэгээд хүйтэн хөлтөвчтэй хадгалаад баг багаар ингээд жимс хийж, юварын хийж, чанмал хийж хэргэлдэг. Аа тэгэд хөлдөөч чадалсан ийм жимсэд болохоор ерөөсөө намар яаж хурааж авсан тэр амт чанар нь яг хэвээрээ хадгалагддаг. Аа энийг энэ жимснүүдийг ингээд шарбурцныхаа сүйтэй холиод одоо хийж эхэллээ да.
Та энэ шарбурцгаа яаж шарбурцныхаа сүг яаж гаргаж авдаг вэ?
Энэ шарбурцныхаа сүг болохоор шарбурцга төрөн ярьжсэн 10-10-аас доошгүй цаг дэвтээгээд аа өөрийнх нь жингэс 3 дахин их ус устай. Тэгээд компанид хөлөгчд хөлж шарбурцга няцлаад тэгээд өөрийнхөө хүссэн хэмжээгээр одоо өтгөн суу уу гэвэл өтгөн аа шингэн суу уу гэвэл өши усаа нэмж болно.
Усаараа шингэлж өгдөг гэсэн.
Аа тэгээд тэр шарбурцныхаа сүүнээс гарсан доор нь ингээд үлдсэн шарыг бас хаях ёсгүй. Энийг болохоор өөрсдийнхээ талханд боогонд ингээд хэргэлдэг. Энэ шарбурцгч одоо маш их уурхтай юу учраас ерөөсөө юу маш их олон нэр өгдөг. Шар алмаз, шидэд төрөл гэж одоо тэрний юу ач тусыг хүмүүс бүрэн ойлгосон учраас гой гой нэр өгдөг их үнэтэй ургамлын нэг. Шарбурцнаас өөр юм уур тослогтой ямар ч нэг ч юу байхгүй. Ургамл байхгүй. За одоо эхлээд нэрстэй юу коктейл хий. Ингээ коктейл хийхдээ ингээд шарбурцныхаа сүүг хийгээд бэлэн болсон чанамлаа хөлөгч тэгээд тэгээд компанид
чанамлаа хийхдээ яадаг вэ? Исэн чихтэй туслаад
чанамлаа хийхдээ жимсээ гисгээгээд бас ширхэггүй багтхан нутаглаад тэгээд юу нэ сахарас өөр хольц хийдгүү. Тэгэхээр яг жинхэнэ өөрхөө амтаараа гэтээ сахараа бас бага хэмжээтэй хийдэг. Тэгэхээр өөрөөх нь юу амт нь витамин амин дэмнэ алдагдахгүй болдог. Тэгээ ингээд коктейл хийе. Энэ ингээд нэрсэн коктейл. Шиг хөл сүгэж байгаа юм хэвчтэй. Ингээд
нэрсэн чинь үү?
Ингээд нэрсэн коктейл бэлэн боллоо. Тэгээ ингээд зөвсөрч ингээд яач вэ? За. Маш их амтлаг, тэжээллэг болно. Одоо хавар цагт хүмүүс ингээд амин дэм их дутагдсан үед энэ манай оронд ургасан энэ жимсүүд.
Да, зэрлэг байгаль дээр ургасан жимсүүд
тий. За, ингээд нэрсэн энэ юу хөхөнгөтэй өөрхийн өнгөтэй агуу юм сорох юм те. А энэ дээр коктейл хоёлаа юугар чимхв үү?
За чимс маань эндэж байна.
За за гээд
торонд
гээд коктейлуудаа бол ямар ч юугар чимж болно. Өөрсдийнх нь өнгө үзэмжийг хослуулад одоо энэ одоо татаасан жимс черри кивигэр чимжин. Ингээ өнгийг алгалуулад.
Тэг кивигээ дэвтэж зөөлрүүлсэн юм шиг байна те.
Тийм.
Хад зөөлх харагдчихээн.
Тэгэд ингээч хоолныхаа дараа ийм юу хэрэглэхээр хоол шингэцтэй биш үү? Хамтлаг гоё ялна. За. За одоо ингээд жасрааныхаа коктейлийг хийе.
Бас байгалийн хуу таримлуу.
Энэ болохоор манайх өөрсдөө алшаанда тарьсан. Жасраан.
Хэдийн хугацаанд яаж тарьдаг?
Энэ жасраан суулгацсан. 6 жил болсон жасраан. Ингээд жил болгон 20-с ташгүй хэл. Жимс авдаг.
Энэ суу нэг чанамлын маань харьцаа нь ямар ах вэ? Харьцаагаар.
Ер нь амтлаг болохыг үл юугаа өөрсдөө тохиолдол
тийм.
Өөрөөр хэлбэл амтлаг болохыг үл өөрсдөө тохиолдол. Жасрааны коктейлийн онцлог нь болохоор ганц тослог ихтэй жимс болохоор коктейл нь их гоё тавсамтагдсан. Их гоё амтлаг болно. Та нар одоо та нар амсаад үзээрэй. Маш өтгөн тэгээд тос өвсөн тийм коктейл. Энэ шарбурцэг болохоор нөгөө эстэс уур амьсгалтай газар ургадаг болохоор манайх орс хоёртлох болцсон байдаг баг зэрлэгээрээ тийм. А дулаан газар бол урах магадлал багтай баг гэж үздэг. За. Жасаргандаа ингээд оранж үүдтэй очроос апельсинэр тос юуны болсруулт хийгдэггүй тос ихтэй.
За ингээд чимгэл маань бэлэн болж байна.
За. За одоо өхрийн нүдний коктейл хий. Энэ коктейлүүдэд зуны цагт халуун үед шүү мөс мөс хөдөлсө мөсийгэд өгөл хүмүүстэй шүү тааламжтай.
Гай хүдэн болчих уу тийм.
Манайх одоо энэ цун хоолны газар тэгж өгнө гэж бодож байгаа.
Чигс тараахын тулд
тийм шүү. Чиг тараахын тулд. Ам тэн чиг болохгүй. Тэр нь бүгдээрээ нөгөө веган коктейл учраас цагаан алтан хүмүүст их амин тэнглэгтэй ийм коктейлүүтэй. За хоёул энийг
одоо ч юм уу.
Лимон нараач хэрэгчээ. Одоо энийг хатах үргүй байж. Зүгээр гэж төв.
За ингээд коктейл маань бэлэн болж байна.
За ингээд бид нарын өнөөдрийн цагаан хоолны хичээл дуусчихна. За өнөөдөр хоёулаа хоолоо ийж дууслаа. Коктейл уус уух уу?
За тэгье.
За. За амжилт. Ямар болж байна? Өө баяр.
Жимсэн амттай.
За. Баярлаа.
Баярлаа.
Цагаан хоолтон болж байгаль орчныг хамгаалал их тэлхийг авалцгаая.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG